Sveiki, įsijungę Vilniaus universiteto istorijos fakulteto podcastą Ko tyli istorikai. Primenu, kad mus galite paremti skirdami 1,2% nuo jūsų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Visa informacija mūsų Facebook'e po mūsų įrašų, kuriuo mes čia pasidalėjome šią laidą. Manau, kad parama tikrai mums padės toliau tobulėti ir kažkokių pasiūlyti jums įdomių temų, tiek kažkokių istorijos aptarimų, tiek ir pašnekovų. Ir turbūt vienas iš tų pašnekovų įdomių yra ir šiandien mūsų studijoje. Pasikvietėme žurnalistą Igną Kinčiną. Žurnalistą, tinka?
Tinka.
Tai šiuo metu Ignas dirba redakcijoje, prieš tai dirbo LRT, Laisvės TV ir turbūt daugeliui žmonių pažįstamas balsas ir pažįstamas veidas. Tai labas Ignai, ačiū,
Sveiki.
Kad atėjai.
Sveiki, ačiū, kad pakvietėt.
Pakalbėsim turbūt, na, tradicinė čia mūsų tos pokalbių rubrika turi tokias gal du žanrus. Vienas, kai mes kalbiname kažką, tai ką mes galim pavadinti amžininku, tai yra žmogų, kuris kažkiek pasidalėja savo atsiminimais, kažkokia patirtimi iš savo gyvenimo, kurią mes kaip istorikai susirbėme, o kitas turbūt žanras yra, kai mes kalbiname žmonės, kurie dar panašaus amžiaus kaip mes, kurie nepasakysi, kad turi kažkokius atsiminimus iš tos, reiškia, arba iš labai netolimos praeities, bet visų pirma, tai yra žmonės, kurie kažką dirba, veikia ir turi galbūt santykį kažkokį su istorija, tai va tas santykis su istorija, mes apie jį pakalbėsime, ir aišku, kažkokia profesinė veikla, tai šiuo atveju Igno veikla kaip žurnalisto, kaip tyrėjo, kaip žmogaus, kurio tyrimai turbūt yra gerai matomi ir vat pastarosiomis dienomis, nes jenai pasirodžius antroji dalis tyrimų apie bažnyčią, apie visas problemas, kurios yra bažnyčioje ir turbūt apie tai irgi pakalbėsim. Bet pradėsiu aš nuo to mūsų tradicinio klausimo, tai santykis su istorija. Ignai, ar galima sakyti, kad tau rūpi istorija, kad tu domiesi ją?
Taip, ačiū už tokį puikų pristatymą, net keista klausyti. Ar man rūpi istorija? Taip, mano santykis su istorija yra netoks, sėdint tarp istorikų yra liūdnas ir biednas, kaip sako liaudie žmonės, bet iš tiesų, tai mano santykis yra tas, kad aš, tai buvo mėgstamiausia mano pamoka mokykloje. Ir viena mėgstamiausių veiklų, apskritai, sakykim, kol baigiau mokyklą dar ir nežinau, ir kol studijavau, man visada buvo įdomu istorija. Apskritai, kas vyko, kodėl vyko, kaip vyko ir taip toliau. Nežinau, kodėl, tiesą pasakius, bet visada buvo įdomu ir visai gerai sekėsi. Turiu tokią jokingą istoriją, nes anksčiau galvojau, kad gerai suprantu istoriją ir kad turiu, ta prasme, tikrai su rimtas istorikas, kalbau 11-12 klasėj. Net per šimtadienį vakarėlio pačiam įkarštį pasakiau, priėjom prie mokytojų, sakau, tokį statementą padaryti mokytojams, kad mes gausim 100, pasiekėtėm savo istorijos mokytojas, kuris irgi buvo, ir sako, mes gausim 100. Sako, net nebejojom, berniukai, viskas bus ok, mes gausim 100. Tai va, tai jis gavo 100. O aš ne. Tai, o po to kažkaip, nežinau, tas istorija, santykis, man visada jisai, nežinau, man patinka istorija, tai grubiai tariant paprastai, bet nesu labai rimtas jos tyrinėtojas ar kažkoks kitoks, paš su jumis lyginant. Ir va dabar galiu pasigirti, kad va neseniai prieš kokius keletą mėnesių atradau jūsų podcastą šitą. Tai va keletą dalių tikrai klausiau tarp tą gegužės 8 ar 9, turbūt, kuris berods yra populiariausias, ir apie kolūkius.
Nu, specifiniai interesai matosi ir
O kažkokių konkrečių temų, kas domina?
Anksčiau mane visą laiką labiausiai domindavo, tai Jungtinių valstybių istorija. Jungtinių valstybių istorija, nepriklausomybės kovos, susikūrimas, jų pilietinis karas. Taip, kažkaip taip gavosi, nežinau. Gal dar kai buvau kokiai 5-6 klasėje, gal man didelį įtaką padarė Nicolas Cage'as ir filmas, neatsimenu, angliškai jisai National Treasure, lietuviškai kažkodėl išverstas yra Kodas Lobiai berods.
Taip va. Dabar kaip pasakėjo, prisiminiau, kad toks buvo ir aš net, man atrodo, net ne viena dalis buvo ir man atrodo, aš abi ar tris ar kiek ten jų bebūtų kažkodėl net kino teatre mačiau. Ir dabar kaip pagalvoju, tai gal truputį švaistytas laikas. Bet gerai, tai formalumus aptarėm, tai tada natūralus klausimas, tai kad jau neatsidūrėjai tarp profesionalių istorikų ir netapai mūsų kolega, tai kaip gavosi tavo gyvenimo kelias atvedęs į žurnalistiką?
Oi, netyčia, jeigu taip reikėtų rezumuoti. Ne tai, kad netyčia, bet, kaip čia taip pasakyti, susidėliojo taip gyvenimas. Aš studijavau tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Politikos mokslas. Politika, tai man visą laiką buvo labai įdomu ir kažkaip kuo labiau ėjau link vat, mokyklos baigimo, to man pasidarė įdomesnė ir tas PMI po to, kai įstojau, tikrai politika visą laiką buvo tas laukas, kurio įdomu domėtis, nes nu, tai liečia visų mūsų gyvenimą. Apsitai viskas realiai yra politika, kaip galvoju, nu, tipo, kai žmonės daugia būtyje sprendžia kokias gėlės sodinti, tai jeigu jau reikia kažkokio viešo sprendimo, tai jau realiai yra politika, ar ne? Tai man būna labai keista, kai žmonės sako, man nerūpi politika, aš jai nesidomi. Nu, tai yra tiesiog neįmanoma, bet aš suprantu, kad žmonės nesidomi tą politiką, kurią mes įdomi nacionalinė.
Partinė.
Jo, partinė ir taip toliau. Tai, o atsidūriau taip, kad tiesiog antram kurse, antro kurso pabaigoje man tiesiog tėvai pasakė, nu, kad būtų gal jau laikas vasaras leisti ne festivaliuose ir kažkaip labai super smagiai, bet kažkokia susigalvoti veiklą, kuri būtų įdomi. Arba naudinga, gal ne taip pasakysiu. Ir tuomet kažkaip pradėjau domėtis, žiūrėtis ir paaiškėjo, kad galima atlikti praktiką LRT televizijoje. Ir tiesiog paplainau. Ir mano laimiai tuometinis naujienų tarnybos direktorius Audrius Matonis kažkaip priėmė skambutį, viskas buvo okay, mes pakalbėjom ir aš jam sakau, bet jūs supraskite, aš nesu ketvirta kursis, aš antra kursis. Ir jis sako, žinok, mums tai jokas skirtumas. Tarp jūsų didelio skirtumo tenai nėra. Esmė, kad jeigu ar jūs norit ir įdomu, sako, matosi, kai žmogui įdomu ir nori, tai ar jis pirmą kursus, ar antrą kursus, ar ketvirtą kursus, skiriasi nuo to, kuriam tiesiog neįdomu ir jis lieka praktiką, kad užsidėti čia. Tai aš nuėjau tenai vasarą atlikti praktikos ir pirmas mano susipažinimas buvo, mane paskyrė užsienio naujienų skyrių. Ir pirmas mano toks va, susipažinimas buvo, nes tą dieną redaktoriumi buvo Karolis Kupinis. Nu ir jis tiesiog sako, nu sėsk ir daryk, čia nėra ką, nu tapsi nėra čia ką mokyti, studijuoti, sako, eik ir daryk, bandyk daryti reportažu, žiūrėsim, jeigu kažkas bus gero, gal ir jėti ir išleisim ir taip toliau. Nu ir pavyko, nu, realiai nuo pirmo gal ar nuo antro. Ir viskas, ir tai prasidėjo darbas ir visą vasarą dirbau, dariau, tada dar išpuolė NATO susitikimas Velse ir jo NATO susitikimas Velse, berods išpuolė, ir Škotijos nepriklausomybės referendumas. Ir kolegos buvo išvykę į tenai ir reikėjo jiems pagalbos, nu iš čia, jie siunčia medžiagą, reikia surasti vaizdus, video, kažkas, kad surisiu gavo laiko, tarpas yra trumpas, reikia greitai reaguoti, reikia greitai dalioti dalykus, kurie jie ten parašė, nusiuntė ir čia jis reikia Lietuvoj sudėti tą jau produktą, kurį mato žmonės televizijos ekranuose. Ir kažkaip man tas labai gerai pavyko ir po baigiantis praktikai man Karolis Kupinis ir Vykintas Pugačiauskas sako, eik pas Audrių ir sakyk, kad mums reikia tavęs. Ir viskas.
Bet praktika buvo neapmokama.
Ne. Buvo tiesiog studentiška praktika. Man pasisekė vienas dar dalykas visai, kad irgi antram kurse man tas PMI, tuometinė direktorės pavaduotė, dabartinė direktorė, Margarita Šešlygytė, šitikios nedarau jiems gėdos, čia jos vardais įvardindamas, jinai man tiesiog pasakė, kai aš atėjau parašyti, kad ar gali išleisti, nu, kad oficialus kreipimas jis čia yra, nes LRT sako, bet tada tas PMI turi siūsti. Ir man Margarita sako, tai tu čia nori, kad čia būtų tavo privaloma į praktiką? Nes sako, nu antrą kursį, bet aš sakau, kaip ir noriu, taip toliau, jis sako, nu gerai, kažkaip taip gerai. Ir sako, jeigu nori, sako, kam čia stabdyti. Ir taip pat ir gavosi. Tai vat keli žmonės, kurie, sakykime, man suteikia tokias tą progą, taip ir atsidūrėjau žurnalistikui. Ir visą laiką galvojau, kad jo, aš jį pabandysiu. Trumpai pabūsiu, gal pamatysiu naują sritį, nes man čia patinka daryti daug labai dalykų ir labai skirtingų ir domėtis skirtingais dalykais. Ir aš pagalvojau, kad jo, tai čia dabar vat padarysiu kažką, pamatysiu, kaip televizija veikia, kaip žurnalistika veikia, o tada vystysiu kriptovaliutas, žinai. Ne, čia aišku, nesąmonė, bet tiesiog galbūt kažką kitą veiksiu. Bet va taip, vat, taip kažką kitą veiksiu, buvom ir 6 metai prie LRT. Ir dabar jau šitas žurnalistikai jau kažkada bus ir 10 metų. Ne kažkada, jau realiai dienų.
Man tai Karolio Kupinio laidos labai trūksta, man patikdavo. Ta pasaulio panorama, man atrodo, vadindavosi. Ten, kažkaip LRT to, aš pasaulio 5 klausau per radiją. tiksliau per podcastų platformas, man tas kažkaip vis tiek trūksta lietuviškai tokių politinių pasaulio apžvalgų, įvairių podcastų, įvairių ten visos didžiosios, nuo New York Times'o iki ten kitų turi savo tokius podcastėlius trumpus, tai kažkaip to trūksta.
Bet... Aš atsiprašau, mes paskui turim mes tą scenarių pasidėlioję, bet kad jau užsiminėjo apie tai, tai aš gal tada ir kabinčiausi čia, nes man irgi vat, šitie klausimai tas... Vis tiek tu vat, sakėjai, tavo ir išliko vienas iš interesų laukų erdviškai, bent jau tos Jungtinės Amerikos valstijos, domiesi ir politika ir šiaip. Kaip tu tai sėki, kas darosi Amerikoje? Nes man atrodo, kad tai nėra toks jau kvailas klausimas, kaip galėtų pasirodyti. Mhm. Ta prasme, kas yra tavo naujienų informacijos šaltiniai?
Tai iš esmės... Įsivaizduokit, kaip jau standartinis žmogus seka naujienas bet kokias, tie patys žingsniai visi, nuo naujienų portalo, socialinio tinklo iki visko, tik viskas per amerikietišką prizmę. Ta prasme, tai yra mano visas nuo seno kažkaip susidėliojo, kad mano ir socialinių tinklų turinys, ir rytinės kavos pomėgiai yra susiję į visokie naujienlaiškiai ar dar kažkas ir anksčiau profesinė veikla. Taip susidėliojo, kad yra susijusios su jungtinėm valstijom arba pasaulio politika ir tada taip gaunasi, kad man ir toliau tiesiog tai siūlo, man kadangi tai įdomu, nu ir taip jis į tokį ratą įeini ir po to jėmėsi, tai nežinau, ten jeigu sakyti, ką tu sėki, ką tu domiesi, tai šiaip jungtinėse valstijose čia taip žinai parekomenduoti nesinori, nes jungtinėse valstijose yra pakankamai sunku rasti nepriklausomų arba neturinčių spalvos naujienų ir kitų šaltinių. Tai užtrunka, kol tu pats susigaudai tai. Bet, nežinau, šiaip realiai viską iš eilės teko, kasdien neseku tikrai viską iš eilės, čia jau nemeluosiu, bet kadangi vis kažką vis padarau gyvenime susijusio su tarptautinė politika arba jungtinėmis valstijomis, tai taip pat ir gaunasi, kad tenka sekti, o šiaip tai jo, nu, reikėtų pasiskaityti tos pagrindinius, bent jau pasiprenumeruoti bent jau pagrindinius dienraščius, kiek įmanoma, tai turbūt The New York Times būtų geriausias pavyzdys. Anksčiau būčiau sakęs The Washington Post, dabar jisai šiek tiek yra su kairėjas, taip jau ne tik atvainai, bet ir keistai. Vis dar geras naujienų šaltinis yra BBC, šiaip jau, ir jungtinėm valstijom as well. O šiaip tai galima sekti, jeigu jau taip visiškai neutralios informacijos nori, tai yra naujienų agentūros, bet tik tai klausimas, kas norėtų tai daryti, nes ten nu, labai jau nuobodus tekstas yra. Mhm. Bet Associated Press tai rašo išskirtinai gerus net ir visokius analitikas ir apžvalgas, nebūtinai vien naujienas. Ir tas pasirojateris lygiai taip pat. Tai taip pat kažkaip ir gaunasi, kad dabar tai jau belikia, kas susijęs su temomis. Anksčiau tai būdavo, kad tiesiog turi sekti pagal darbinį lauką ir LRT sažiūringumo dėlį turi neįtikėtinai gerų įrankių užprenumeravę. Ir nu, tiesiog tu sėki tą pagal profesinę savo liniją. O dabar tai jau kai kažkokios temos sudomina. O jo, tai va, apie patį jungtinių valstijų žiniasklaidą man visą laiką buvo įdomi. Nes aš kažkaip taip gavosi, kad aš net bakalaurą rašiau apie CNN ir Fox News.
Ir ką nustatėjai?
Nusačiau šiaip tai žiauriai dalyką, kuris yra visiems obvious, bet tai dabar yra popieriaus ir įrodyta. Šiaip tai aš sekiau iš tikrųjų, kaip greitai ir pasikeitė požiūris į, jeigu taip tema, tai skambėjo labai taip paprastai, CNN ir Fox News analizė karo yra ketvijų. Šiaip gal kitaip tema vadinasi, bet iš esmės tai yra apie masinio naikinimo ginklus ir kaip greitai žiniasklaida pakeitė savo nuomonę ir poziciją ir tiesiog pasižiūrėti laike, analizuojant to meto į visas įmanomas duombazės, kurios yra prieinamos. Tai čia tiek šautautas, tiek CNN, tiek Fox News, jie pakankamai neblogai iš 2002 ir 3 yra išlaikę savo tos archyvus. Tai ten galėjai stebėti, kaip keitėsi iki invazijos pradžios ir po to mėnesį, kiek dar laikėsi. Tai vat ir jo, CNN'as greičiau pakeitė savo dainą iš
pro karo, ne?
Nu, tokios, kad reikia surasti tos masinio naikinimo ginklus, jie galiausiai jau, o tai kur jie yra.
O koks tavo požiūris į, vat, užsiminiai biased žiniasklaidą, ne, ta spalvota žiniasklaida, sakykime, aiškiai labai į kažkurią pusę. Aš irgi, kurios podcastus klausau, ar tai Pod Save the America, ar Pod Save the World, ten tie patys buvę Obamos National Security Advisor komandos nariai, ar kažkų kitų ten turi The Spectator savo podcastą Amerikaną, nu ten labai vairių aš stengiuosi klausyti. Tai labai matosi tos spalvos ir jie kartais tai pateikia ne tik, kad kaip savo tiesiog, kad aš disclaimeris, kad vat, aš turiu remiu. Ne, jie netgi pabaigoja laidos, nu, kadangi tai yra tokia žiniasklaida podcastinė, tai jie gali tas daryti. Štai mes surinkome tiek ir tiek tūkstančių ten kažkokiai, nu, maždaug, nu, ne, gal ne Bideno kampanijai, bet maždaug, nu, suprask demokratų, prodemokratiškiam kažkokiam tai ten kampeinam. Tai kaip tu žiūri, ar žiniasklaida... Čia gerai yra, kad jie va taip truputį bent jau deklaruoja ir atstovauja kažkokią pusę ir tokį tada žmogus, nu kaip sakyt, pats gali atsirinkti, kurią mediją klausyti, ar tai kaip tik sukuria burbulus ir tam tikrą prasme problemą. Nes į ką lenkiu, mūsų žiniasklaida visada pozicionuoja ir žurnalistai, kai tai yra neutralus, nors tik turbūt dalis tik tai yra tokie, arba nu, gal didžioji dalis, bet tikrai yra ir labai tų žmonių, kurie čia gal labiau netiktų sakyti ne žurnalistai, apžvalgininkai, arba tie kolumnistai, jie labai aiškiai turbūt kai kurie turi savo tokias pažiūras, bet jie tuo pačiu nulygi ir visiškai to nedeklaruoja ir tokį žmogų nu, palieka, nežinau, tokiam pats maždaug gaudikės, nežinau, kokius tavo čia požiūris į tą.
Šiaip paprastai tariant, tai ne, nėra gerai, kai žiniasklaida renka pinigus politinėms kampanijams, arba bent jau save vadina žiniasklaida. Tai tiesiog tada ir esi kažkoks politinis influencinis podcastas ar kažkas tokio, nežinau, propagandas, tik tai mes dažniausiai žodį propagandą labai su Rusija asocijuojam, bet esi kažkoks propagandinis leidinys, kuris agitacinis leidinys iš principo. Kad tai deklaruoja, tai gerai, aišku, kad gerai, tai įsivaizduokit, jeigu nedeklaruotų.
Taip.
Ir sakytų,
žinot. Tai turbūt iš turi neaišku.
Dalis ir nedeklaruoja, aišku, bet...
Taip, arba deklaruoja labai keistus dalykus, pavyzdžiui, ne? Nes Fox News irgi turi savo tą fair and balanced. Tai jie tą balanced įsivaizduoja kaip tai, kad jie suteikia atsvarą mainstreaminį leftistinį žiniasklaidai. Tai tipo jų tas dešiniškumas, sakykime, ar ne, Fox News yra šiaip bendram lauke, jie mato, kaip jie balansuoja rinką. Tai čia toks, nu...
Aš nežinau, ar aš taip paklausiu, tiesiog man kartais susidaro toks keistas įspūdis, kad pas mus, nu, negalima turėti pažiūrų. Ne tik, kad žurnalistom, bet ir istorikam, net politikai vengia savo pažiūrų. Čia, aišku, toks populistinis veikimas, turbūt, kad visiems įtikti noras, ypač kai kurių politikų. Tai tas, nu, man truputį net kartais įdomu žiūrėti, kai ten, nu, akivaizdžiai tu gali matyti, kad toj pačioj partijai, nu, jų yra dvi pagrindinės, ar ne, tai toj pačioj partijai yra labai skirtingų flangų ir visi jie turi savo kažkokį, nu, viskas aišku, apie ką tas žmogus yra, nors ir tai turbūt keičiasi. Ten Sandersas, 16 Sandersas dabar turbūt būsenio politikos požiūrį yra visai kas kita. Nu, bent jau taip kartais pristato, kiek aš tą matau, ar ne, jo požiūris ten į Ukrainą ir kitus dalykus. Tai va, tai čia, nu, kartais atrodo, kad Lietuvoje negalima turėti jokių politinių pažiūrų ir jų reikšti, va, tokiam, nu, tai žurnalistam gal, bet net istorikam, net politikam, net kažkokiem ten ekonomistam.
Kodėl žurnalistam gal? Šiaip, bet juk tai yra savęs apgaudinėjimas. Nu, nėra žmonių, kurie neturi politinių pažiūrų.
Tai yra savęs apgaudinėjimas, bet kažkodėl tai yra tapę normą, man atrodo. Mes su mūsų čia visų bičiulių Dovidu Pancerovu ne 8 ir ne 12 kartų aš jam jausis užiau dėl to, kaip man atsibodo, kaip Lietuvos žiniasklaidoje viešumoje yra suvokiamas objektyvumas. Objektyvumas Lietuvoje yra kažkodėl suvokiamas, kad kai yra žmonės, kurie nesuturia dėl kažko, tai tau reikia paklausti vienos stovyklos ir kitos stovyklos. Ir visiškai nesvarbu, kad viena stovykla yra žmonės, kurie sako, kad žemė yra pali, o kiti yra žmonės, kurie sako, kad žemė yra plokščia. Ir kažkodėl jų nuomonės yra laikomos lygiavertėmis, nors vieni kalba moksliniais faktais, kiti kalba kliedesiais, bet nu, aš irgi ne kart nuo karto sulaukiu pasiūlymo dalyvauti kaip kažkoks ekspertas laidoje, ten komentuojančioje neva tai istorinės aktualijas kažkokias, ir tiesiog dažnai atsisakai dalyvauti dėl to, kad matai, kad žmonės, kurie kalbės apie tai, nu, jie iš esmės yra plokščio žemininkai istorijos mokslo kontekste, taip įvardijus. Ir man atrodo, kad Marius link šito labiau krypsta. Vat kodėl pas mus objektyvumas žiniasklaidos yra pasikviesti dvi pusės, kurios, nu, žmogus, kuris veda tą laidą, jis puikiai supranta, kad čia nėra dvi lygiavertės pozicijos, bet kažkodėl vis tiek formatas yra, kad...
Išgirsti visas pusės, ne, va, tai ir dar nu, skambučius dar.
Lietuva kalba, nu, kur pasikvieti iš vienos pusės Dainių Žalimą, konstitucinio teismo buvusi teisėjo, konstitucijos ekspertą ir tada iš kitos pusės žmogų, kuris paskaitė konstituciją. Ir čia yra lygiavertė jų diskusija apie konstituciją, apie konstitucinės teisės.
Jo, čia yra kompleksinis klausimas dėl to, kad apskritai televizija, formatai, žiniasklaida daugeliu atveju kartais yra priboja Nes, nu, tarkim, yra kažkokia, va, paimkim tą plokščią žemininkų ir neteisiųjų pusę, ar ne, tai nu, žmonės, kurie galvoja, kad žemė yra plokščia, nu, jų yra labai nedaug. Bet kai tu pakvieti vienas prieš vieną,
taip,
atrodo, kad čia vos ne 50-50 yra. Tai tu pats darai žalą. Kodėl Lietuvoje yra tas objektyvumas taip suvokiamas? Nežinau. Šiaip aš nežinau, aš gal per jaunas esu, kada čia tai prasidėjo, aš manau, kad gal čia buvo ir iš kokio tėjo, iš sovietmečio baime, kad visa žiniasklaida, viskas buvogi politizuota, totaliai politizuota. Ir atsirado noras tiesiog užtikrinti kaip įmanoma labiau neutralumą ir suteikti galimybę visiems pasisakyti, visoms pozicijoms. Nes tas nebuvo galima, 50 metų niekas galėjo sakyti tik tai vieną poziciją, vieną nuomonę, o kitko tu negalėjai, tai gal iš tenai atsirado. Aš sutikčiau su Antanai su tavo vertinimu, žinai dar kada? Kada man atrodo, kad apskritai žurnalistai net neatlieka savo darbo, tai yra, kai mes, nu, pavyzdys, ne visada tai pritaikoma, bet mes kažkada šitą senai diskusiją turėjom su mano buvusiu kolega Karoliu Kaupiniu, kad yra labai keista, kai ateina aktualijų žurnalistas kažkoks, tai pavyzdžiui, ir pakalbina pozicijos narį, kuris sako, ekonomika Lietuvoje gerėja.
Auga.
Arba auga, ar ne? Ir dabar o opozicija sako, kad jinai smunka. Ir duoda pozicijai pasakyti, jinai smunka, viską čia gadina. Ir pabaigoja kažkoks apibendrinantis sakinys, Seimo rinkimai vyks kitą lapkritį.
Arba
kitą spalį. O tai žmogui kaip, tai tu ką tik žmogus gavo, ta prasme, bet čia yra lengvai patikrinamas dalykas. Tai žurnalisto darbas turėtų būti pasakyti, bet ekonomika iš tikrųjų, nepaisant to gerai atspindėja abi pozicijas, viskas tvarkoja, bet tu gali ir pasakai. Ta prasme, statistika rodo, kad ekonomika arba A auga, arba B. Smunk.
Arba trečio pasikviečio ekonomistą, nevardinsim pavardėm, bet jis gali būti labai išvaizdus žmogus ir jisai gali pasakyti, kaip vat, čia viskas yra, bet suvelti tokią statistikos kalbėjimą, kad tas žmogus šiaip irgi nieko nesupras, ten infliacija, defliacija, dar kažkas, nu, ir vėl neaišku nieko. Ir maždaug tada žurnalistas atliko savo pareigą, jisai apklausė vieną pusę, apklausė antrą pusę iš politinio lauko ir jisai paklausė gal nu, vieną, gal du ekonomistus, kurie kažką tai suvėlė ir jis neįtarpė nei žodžio arba tik tai tokį tekstą, kurį beje ir išgirdo iš kito, tiesiog garsina pats. Taip. Bet man tas... Nu, ne...
Ir čia ne tik su ekonomika, čia apskritai vat, irgi toks, vat, sujungant tai, ką jūs abu kalbėjo, toks pabėgimo iš kalėjimo kortelė yra šiuo metu žiniasklaidai, tai yra pasikviesti kažkokį ekspertą. Vat yra tema, kalbės pozicijos atstovas, opozicijos atstovas, ir tada vat, ne, vat, ekspertas pakomentuos kažkaip, kaip čia, tai kurie čia teisūs. Bet tai, jeigu ekspertas pakomentuos, kurie čia teisūs, tai tada tas jų kalbėjimas šiaip nelabai turi prasmės, nes nu, ateina ekspertas pasako, kaip turėtų būti. Iš kitos pusės ekspertas, nu, vėlgi, ne visada toli gražu tai. Ekspertas lygus ekspertui, jie turi skirtingas nuomonės ir gaunasi užburtas ratas, o tai. Žmogus, kuris turėtų vesti pokalbį, kuris turėtų būti atsakingas už tą turinį, jis tada, nu, iš vis tampa tam tikrą prasme nereikalingas, nes jisai neprisiema tos atsakomybės už tą pokalbą turinį, kad jeigu girdi, kad ar politikas, ar net ir toks pas ekspertais, jie kartais irgi būna labai suinteresuoti, ar dėl lobistinių interesų, ar dėl kažko, tai jų tiesiog nevaldo ir nevaldo pokalbį ir neperklausia, kad, nu, klausyk, tai nesąmonė šneki.
Nepaspaudžia, neperklausia, nepapildo, nepaprieštarauja, kartais tiesiog tokiam lyg ir savygai lieka čia. Aišku, nesinori čia po to sulaukti piktų skaitytojų laiškų ir piktų skambučių, kurių mes, ačiū Dievui, neturime, netaip būtent koks LRT radijas, kur va, tos minimos laidos, kur tame tarpe dar tarp politikų, ekspertų dar ir kažkas paskambina ir taip kartais, nu, gerai pakalba, o kartais tai tikrai nei tvoro, nei mėta.
Bet tas biškiai realybę gražina, biškiai kartais.
Nu, galbūt, jo.
Bet žinot, kas yra kitas dar faktorius. Čia šiaip yra daug niuansų, nes reikia suprasti, kad žurnalistai kartais realiai neturi laiko. Nu, tarsi, tai yra toks tempas ir toks greitis, kad žmogus į su visą dermą pagarbą gali būti profesionaliausias žurnalistas Europoje, bet jam gali tiesiog trūkti laiko ir reikia padaryti labai daug, reikia reaguoti, nes greitis ir kiekybė yra svarbiau už kokybę dažnai.
Čia va tas greitis ir skaitmeninės žiniasklaidos laikas, jisai irgi tada, nu, tai nėra pasiteisinimas, kad žmogus laiko neturi. Žinai, jeigu chirurgas sakytų, aš neturiu laiko dabar užsiūti, čia bėk taip, kaip aš sukabinsiu, tai nebus normalu. Tai žurnalistas tiek, jeigu jisai atsakingai dirba darbą, tai jisai turi rasti laiko arba tada mažinti kažkaip reguliuoti. Bet aš suprantu, ką tu sakai, nes skaitmeninė žiniasklaida ir tas greitis, kad tu turi net kartais tiesiog pirmas norėdamas pranešti, net tas pati tikrinimas faktų yra toksai labai labai skubotas, kaip buvo su prie Viljamo žmonos, su princesės Kate tą nuotrauką, kurie tiesiog išpublikavo tą nuotrauką, kuri buvo, kaip supratau, editinta ir jie nepatikrino to, nepamatė to, kad jinai buvo editinta.
Tai kaip buvo su Vlado Garastu.
O kas buvo su jo?
Tai paskelbėgi, kad Vladas Garastas numirė.
Taip.
Ai, nu, šitą kažkaip praleido. Nu.
Čia jau, aišku, mes kalbame apie tas sisteminės bėdas, kur čia jau ne vieno žiniasklaidos priklauso. Žiniasklaida yra priklausoma nuo reklamos, nuo verslo.
Auditorijos.
Nuo auditorijos ir viskas galų galia susideda į kažkokį vienį, bet kartais tas skubėjimas įgauna tokias nu, absurdiškas formas. Nu, pavyzdžiui, kai savaitgali buvo, kai Iranas atakavo Izraelį su savo dronais, raketomis, tai vienam naujienų portale, tebūnė nesvarbu kuriame.
Lietuviškam ar ne?
Lietuviškam. Mhm. Buvo paaiškintas šito įvykio pretekstas, kad Izraelis Damaske bombardavo Izraelio atstovybę, savo ambasadą ir dėl to Iranas jiems keršijo, kad buvo subombarduota Izraelio ambasada Izraelio rankomis.
Čia rašytinė klaida.
Tiesiog. Taip, jo, bet tokių dabar dėl to skubos, nu žodžiu, bet biški bėdų turkum tampam.
Jo, aš tai gal kažkiek, nu, žinai, jeigu mes pradėtume nagrinėti istorikų lauką, aš tik tai noriu kolegom žurnalistam, kurių daug pažįstu, pasakyti, turbūt nesam nusiteikę prie žiniasklaidą ir konkrečius ar kažką, tai tiesiog bėdos, kurios tiesą sakant visoji visuomeniai, man atrodo, yra. Ta? Ir istorikų darbo yra su broku ir su tikrai šališkumu, čia be jokios abejonės yra ir ekonomistų taip dirbančių, kurie aišku interesą turi ir kurie aiškiai kalba.
Žurnalistų darbas, jis sako, tas, sakykime, matosi labiau.
Labai viešas.
Tai, ir tas yra. Bet jo visiškai jie nėra kažko išskirtiniai ar dar kažko. Tai turi tai, savų problemų.
Dabar sujungsiu šitą mūsų bedų turgų su grįžimu į bėgius į mūsų pokalbį. Tai Ignai, ar noras pabėgti nuo šios darbo skubos ir privertė tave keisti tam tikrą prasme profesinius interesus ir pereiti iš apžvalgų, iš reportažų į tyrimą ir žurnalistiką?
Iš esmės taip. Taip, noras gilintis į dalykus ir į problemas, kurias iš tikrųjų egzistuoja, nes man kartais anksčiau atrodydavo, bet čia tik tai mano asmeninės tokia patirtis būdavo, kad tarsi, kai vieni kitus situoja, persituoja, užsidaro eko burbule informacijos tokiam, ar ne, ir tu ir tos naujienos, jos iš esmės tampa, ta žiniasklaida kartais viena kita cituoja, konkuruoja vieni su kitais ir taip toliau, ir tu tada pagalvoju, bet ar tave dar supranta skaitytojas, klausytojas ar žiūrovas, ar tave dar pagauna, ar tu jau senai tarpusavį taip besidairai vien tik tai tarpusavio konkurencijos ir tos informacijos lauko, ar tu dar vis supranti, kas aktualu žmonėms, ar tu vis dar sugebi paimti tas istorijas, kurios egzistuoja tarp mūsų kasdieniame gyvenime, ar tu tik tai darai tai, kas pamatai, kas kažkur kitur antraštėse, tada tu perkeli pas save ir antraštės ir tokiam užsisuki tokiam rate. Tai mes viena iš pažiūrėšių, dėl ko aš perėjau į tyriamojo žurnalistiką. Na, man apskaitai visą laiką buvo įdomu tyriamojo žurnalistika. Aš šitą ir vat Dovidui esu dar pasakas, kad kažkada buvau per vos ne plauką per jam parašymo, kad tipo, gal būtų galima kažkaip pas jūs dar kaip 15 minučių dirbo. Bet va, gyvenimas kažkaip vis tiek suvedė kelius. Nes neišdrįsau tada parašyti, nes nežinojau, ar kažkaip, kad ar mano jėgoms yra tyriamoji žurnalistika. O kitas dalykas yra, tai redakcija dėl to atsirado. Iš noro neskubėti, iš noro nebūti priklausomam nuo tik tai aktualijos ir panašiai, o bandyti kažkaip kitaip, bandyti atrasti įdomesnius kampus, bandyti atrasti įdomesnis istorijas, bandyti atrasti kažkų galų galę ir įdomesnius formatus kažkokius ir nebūtinai, sakykime, įdomesnius kažkokius ten, bet kartais įdomesnius net ir entertainmento prasme, nu, tiesiog linksmesnius, vos ne, žinai, lengvesnius.
O taip pati pradžia tavo to perėjimo į tyriamą ir žurnalistiką, nuo ko prasidėjo tavo pirmieji tyrimai, pirmoji jau tranzicija, kaip pasakytų NBA komentatoriai.
Taip, tranzicija prasidėjo, kai pradėjau dirbti su Birute ir Dovidu kaip tyrimų prodiuseris, sakykim taip. Tai yra, ten pradėjau su gamyba ir kitais dalykais.
Čia laisvės tave.
Taip, ir jie pradėjo tada kažkaip vis tiek pradėjau matyti ten tą darbą už kulisius, pradėjau daugiau matyti dalykų, ką jie daro ir taip toliau. Ir kažkaip, nu va taip, at, ir visą laiką norėjau pabandyti. Nu ir va, nusprendžiau pabandyti ir tuo metu ir Birutė su Dovydu labai žiūrėjo teigiamai ir Laisvas tavo žiūrėjo teigiamai. Nu ir taip gavus.
Tai pirmas tyrimas ir buvo tas apie lošimus?
Ne.
Ne,
okay. Ne, mano pirmas tyrimas buvo apie, vadinasi, ukrainiečiai po 10 eurų, vadinasi, apie įvairias įdarbinimo schemas, neteisėtai įdarbinant ir nuomojant darbuotojus iš Ukrainos Lietuvoje per įvairias trečias įmonės, ten taip toliau ir. Tai jo toks buvo.
O kaip tas perėjimas iš, sakykime, didelį, nu, sėk, Laisvės tavo yra pakankamai didelis dalykas, daiktas, ir tai yra jau kaip sakyti, žiniasklaidos priemonė, redakcija, ta tik tokia, reiškia, struktūrinė prasme ir finansinė, ne? Jūs vis tiek esate, nu, nedidelis dalinys, jeigu
taip, aišku, taip.
Galima pasakyti, ir jūs patys, jūs esate išlaikomi rėmimo, jūs, reiškia, tyrėte, darote ir gyvenate iš to. Tai klausimas į tai, kad jūs darot vis tiek tyrimus, kurie susilaukia atgarsio ir turi poveikį nebejotinai ir gali susilaukti ieškinių. Ar tas toksai neturėjimas redakcinio užnugario ir finansinio, teisinio, kaip kartais redakcijos tiek samdosi, kažkokius, ar tai kažkokį, nu nežinau, turi įtakos tam, ką jūs darot, ar jūs apie tai mastote, kažkokią strategiją gal turite, nežinau, pagalvę finansinę, ar tai čia nėra svarbu?
Pagalvė finansinė gal kažkokia ir yra, nu taip mes ją gal ir rastume. Kitas dalykas, nėra žino, kad mes apie tai, kad tai buvo apie tai galvojama, nes man iš vis dar neteko susidurti su niekada gyvenime per savo darbą, kad būčiau apskūstas vienai par kitaip parbaudotas į teismą.
Nu, suprantu,
nes stengiasi tačiau atlikti savo darbą taip, kad tiesiog nebūtų tam pagrindu.
Jo, čia aš labiau galvoju apie tos vadinamus slepi ieškinius, kur ten gali dėl kažkokių tai mikro dalykų išversti ieškiniais, kur tu ten turi aiškintis, ten dar iki teisminio proceso ir taip toliau, kur kartais taip daroma. Bet turbūt, nu, Lietuvoj jūs per daug ryškus, kad taip kažkas elgtųsi ir neturėtų pasiekmių jam pačiam, taip besielgiančiam, tai čia irgi va, turbūt tas.
Gal, nežinau atsakymą tiksliai šitą klausimą, bet jo neteko man susidurti, dar kažkada Birutė irgi kalbėjo, kad sakė, jau senai man irgi buvo, kad kažkas skūstų ar padotų į teismą ir taip toliau.
Gerai, reiškia, žiniasklaida turi ir autoritetą, nu, tam tikrą prasme, vis tiek, aišku, ir tai, ką jūs darot, bet nuskau, čia yra esmė, tai ne tai, kad tai faktas tikras ar ne, tas, kas tą padarė ir jūs tą išaiškinus, jisai žino, kad jis tai padarė, bet čia yra klausimas, ar aš galėčiau juos nutildyti, va čia tas yra, tai jeigu taip nedaro, tai valio tada.
Šiaip, kaip čia dabar, pernelyg nesileisdamas į detalės, tai pasakysiu, kad žiniasklaidoje gal, vat, jau vis tiek jūs turit statusą tam tikrą, bet tuos mažesnius veikėjus, tai dar netaip seniai žinau vieną pavyzdį, kur iš esmės iš principo buvo tiesiog paduoti skundai visoms atitinkamos institucijoms, nedidelė žiniasklaidos priemoniai, kuriai paskui reikėjo vartytis ir aiškintis, kad ne, mes čia negitavom už ar prieš, ne, mes čia nedarėm to ar ano, ir tokie dalykai, tokie absurdai, tai vis dėlto dėja pasitaik. Aš norėjau klaust, dar esi jaunas žmogus.
Tikiuosi.
Bet vis tiek jau yra tos patirties nemažai. Man vienas iš tokių klausimų, kur.
Bet aš už tave vyresnis esu, ar ne,
man atrodo? Taip, man atrodo. Aš 94.
Tai va, o aš 93. Prašau sakyti jūs.
Jaunuolį, jūs 67.
Okay. Tai,
norėjau klaust, vis tiek esi padaręs tų tyrimų ir akivaizdu, kai vykdai tyrimą pačioje eigoje, vis tiek reikia labai įlysti tą kažkokį vidinį erdvę, tą susitapatinti su aukomis, nes jūsų temos visą laiką, nu, bent jau pastaruoju metu yra tokios, kad yra aukos kiekvienoje situacijoje ir yra toks, na, potencialus, nežinau kaip pavardyti, agresorius gal per smarku, bet tas, kuris inicijuoja tos aukos skriaudimą tam tikrą. Ir yra tas susitapatinamas ir su istorijomis, ir tos istorijos tikrai būna žiaurios, na, kad ir dabartiniai jūsų tyrimai. Man įdomu, po to, kai jau tyrimas nueina tarsi į antrą planą, čia galbūt kalbėkim, vat, ar apie tuos ukrainiečių išnaudojamo schemas, ar apie lošimų aukas. Ar lieka tos istorijos kažkur giliai? Ar pavyksta atsisieti nuo viso to, ką tu išgirsti? Ar tai tiesiog jau tampa tavo dalim tavo gyvenimo, kurio niekaip neatsikratysi, ar gal net ir net nenori atsikratyti?
Kaip čia tai pasakyti, nes yra šiaip labai, labai miksas visų tavo išvardintų variantų. Kai tu apskritai darai tyrimą ir gyveni, kaip mūsų tyrimai yra gilus, ilgi ir užtrunka ir ten ir tu istorijų ieškoti, kadangi pastarojame metu reikėjo labai daug, ypač su bažnyčios padarytais nusikaltimais, tai neįtikėtina žmonių baime buvo. Ir tyrimo metu tekdavo bendrauti ir vakarai su žmonėm, ir nes jie išsigasta, pradeda rašyti, pradeda pergyventi, nu tokiu, turi užjausti žmogų, turi jį suprasti, kad, nu, pasaky, kažkaip duoti jam suprasti, kad nu, tu nieko jam nenori priešiško, ir ta prasme, jeigu jisai nuspręs neliūdyti, nu, tai ir jisai, nu, jisai yra savo šeimininkas sprendimo. Ir kad tau čia, žinai, kad tu nenori tiesiog pasipelnyti iš jo ar ten pastaryti kažkokią PR kompaniją ar dar kažko, nes esmė yra jo istorija, o ne, nes be jo istorijos tai ir manęs nebus, tai čia, žinai. Tai tu ant tiek susigyveni su ta tema, su detalėmis, nuo teisinių reguliavimų, iki užkulisių, iki kitų istorijų, iki to žmogaus gyvenimo, iki visko, iki profesinių problemų, kurias turi darydamas tyrimą, iš kliūtis, nekliūtis ir taip toliau ir panašiai. Ta tema tave taip apsunkina per tą pusę metų, kad po to tu tarsi nieko nebenori. Ateina laikas, kad tikrai nebenori tos temos ir nori, kad jinai praeitų ir taip toliau. Bet tas laikas praeina ir tu po to prisimeni. Kol kas visais atvejais, jeigu kalbant apie aukas, tai visais mano tyrimo atvejais mes gavom bent vienas iš mūsų visada, nes tiesiog kažkuris vienas kontaktuoja su to žmogumi, ne visi, gavom padėko žinutės. Tiek iš tų pačių žmonių. Nu, tai tada tau nėra geresnio įvertinimo. Ta prasme, tu gauni, kad žmonės sako, ačiū, man dabar geriau, viskas ir gavau palaikymo ten ir taip toliau panašiai, tiek ir lošėjų atveju, tiek ir ukrainiečių atveju. Visi trys man liūdė ukrainiečiai, beje, kaip dabar pagalvoju, su veidu liūdė žmonės, turiu minti neanonimiškai. Visi man trys parašė, kad ačiū jums labai ir taip toliau ir visa kita. Taip, dviem iš jų gyvenimą susiklostė gerai, jie gavo kitą gerą darbą ir dabar yra laimingi ir taip toliau. Vienam sunkiau, bet jis irgi pasiekė savo, jis bent jau, mes dar kurį laiką pabendravom su juo, tai jisai vat laimėjo savo teisinės kovą, sakykim, su ten tą išnaudojusią bendrovę. Tai, nežinau, tos temos kažkiek ir lieka, ir malonu, ir tu visada jas prisimeni, nes, bet tai tas likimas nėra, žinai, nėra blogas. Jeigu viskas praeina gerai, tas likimas, kad tau tu jas prisimeni tas istorijas, ar tas temas, jisai nėra blogas. Ir kai vėl kažkas suaktualizuoja, tu vat prisimeni, nes ir nebėra nei blogų prisiminimų nieko, yra visą laiką malonu prisiminti. Tai vat kaip ir buvo su lošimais, čia dabar suėdimas vyko ne pabalkepo, tai vėl prisiminėm tą visą lošimų, visą sritį, tai iš tikrųjų gali prisiminti ir gali atsiranda antra energija. Kai žmonės vėl pradeda ten spekuliuoti ir sakyti, tai čia lošimai yra, viskas čia yra okay, čia yra, žinai, asmeninė žmonių laisvė ir problemo, taip, yra priklausomybė, bet mes priklausomų lošėjų neišnaudojam, sako lošimo bendrovės, mes išnaudojam tik tai žmonės, kurie ateina papramogauti.
Ciniškas požiūris. Ir ten buvo net kažkur pasakyta, gal ir jūs ten rodėte, kažkas iš tų lošimo lobistų sako, kad maždaug iš tos serijos, kur guns don't kill people, people kill people, maždaug nelošimai čia esmė, jeigu nori lošti, tai čia nelošimuose problema, žinai, tai jo, toks, sakykime, dalykas, bet šitas tyrimas paskutinysis jūsų apie kunigus ir visus tos seksualinio išnaudojimo atvejus.
Ne tik seksualinio išnaudojimo.
Ne tik, taip. Ar buvo... Jūs ateidami į tą tyrimą turbūt vis tiek nesuvokė to masto, ar kiek, nu, nežinau, masto gal galima buvo numanyti, aš neįsivaizduoju, ką čia galvoti.
Net ir dabar galima klausti, ar jums jau aiškiau kokio masto, ja. Tai yra problema.
Statistiškai gal aš nepasakysiu. Taip, žinai,
tai,
kad taip.
Nes statistiškai bet, niekas ir nežino.
Nežino, exactly. Bet principė taip, tai yra didelė problema. Tikrai didelė problema. Kunigų nusikaltimai ir dangstimas jų yra pakankamai didelė problema bažnyčios viduje. Ir bažnyčia iš tikrųjų labai stipriai, nežinau, failina angliškas žodis, nepavyksta jiems nieko padaryti, kartais gali kvestionuoti, ar yra noras, ar nėra noro, kitas yra kitų problemų dėl institucinės tvarkos ir panašių dalykų. Galbiau, sena labai institucija, tai ateinant į tą tyrimą mes turėjom, kaip manau, ir nemažai kas, jeigu taip paviršutiniškai pagalvoji, tai kadangi vis tiek visi atsimena Boston Globe tyrimą, kurį buvo padarytas filmas, Spotlight pavadinimu, tai ir šiaip apie kitus atvejus, apie tos tyrimus Prancūzijoje, kur buvo Vokietijoje, Jungtinėse valstijose, kur bažnyčia beje leido įeiti į archyvus ir pasižiūrėti profesionalams, ne žurnalistams, o tyrėjams, profesionalams, istorikams, akademikams, psichologams, iš tikrųjų pasižiūrėti, kokio masto tai yra problema. Tai tarsi visi kaip ir jau įsivaizdavo, nu ir mes atėjom žinodami, kad tarsi toks vieša paslaptis, visi visą laiką sako, nu tai bažnyčiai čia pilna, pedofilų ar kažko dar. Bet, žinai, vienas dalykas yra sakyti, kad, žinai, plus Lietuvoje buvo nemažai visokių atsiradusių atvejų, pavienių tokių. Bet jie užsikūrė ir dingsta. Ir mes kažkaip taip sėdėjom, žiūrėjom ir galvojom, kad, bet niekas nėra pasižiūrėjęs, ta prasme, rimtai. Nes visą laiką yra tas pats. Atsiranda atvejis, tada išeina bažnyčia, dabar jau tikrai pakankamai ypatingai Vilniuje ir Kaune tikrai sureaguoja, sakykim, kažkaip. Ir žurnalistams sako, mes labai gailėmės, labai liūdna ir mes to netoleruojam ir mes nušalinam ir darysim tyrimą ir panašiai. Tvarkoju. Nu ir kadangi mūsų pačių šiais laikais ta atmintis tokia trumpalaikė yra, o bažnyčia yra institucija, kuri ne dienomis masto, ne metais, o šimtmečiais, tai jai kartais, žinai, negali išlaukti. Ir tą puikiai kartais yra pagavus. Ir mes nusprendėm pabandyti pasižiūrėti visą paveikslą, kokį tik tai esam buvę ir matę. Tai tų visokių kažkokių tenai nusikaltimų ar kažkokių, kaip sakoma, bažnyčios, kaip pradėjom bendrauti su tikinčių bendruomenės, su kunigais įvairiausiais, tai tų plėtkų apie kunigus, kurie turi žmonas, ar apie dar kažką, tai yra labai nemažai. Bet mes nusprendėm koncentruotis į tai, kad... Nekas yra nusikaltimas bažnyčios prasme, ar ne, kas yra vaidmenystė vien bažnyčios prasme, bet kas ir pasaulietinė prasme. Tai va taip ir gavosi, kad mes susikoncentravom ties vaikų pornografiją, finansinių sukčiavimų, reketų, apgavystėmis ir seksualinių šandojimų tvirkinimų, nepilnamečių. Tai jo, pasižiūrėjome tos atvejus, pasižiūrėjome, kiek yra buvę ir sakau, problema ta, kad mes ir tai ir teismų bylas, mes radom ir archyvinių duomenų ir pas mus ten, nu, šiaip didžiulį darbą atlikom. Bet ir žmonių įvairių, kurie papasakojo, bet yra tas dalykas, kad na, kadangi bažnyčia yra atskirta nuo valstybės, tai kas patenka į teisėją saugą ar kažkur žiniasklaidą, tas gal kažkiek išlenda, o kiek bažnyčios viduje nusėda, nes tai vis tiek bažnyčia daro savo vidinius tyrimus, kitus dalykus. Gauna įvairiausių nusiskundimų, juk vyskupas gauna tikrai įvairių nusiskundimų apie įvairius kunigus. Bet ta procedūra yra tokia pakankamai keista, nu jie atsaveisi, nežinau, jie atsaveisi tokia keista pozicija yra pasistatę, bet nieko ir nelabai nori keisti. Kad tarsi vyskupas, kadangi yra, nu, jau maksimaliai griežta hierarchija, kokią mes tai galime įsivaizduoti bažnyčiai, na tai vyskupas tuo pačiu metu yra ir ganytojas, kaip mama jiems, kaip tėvas, kuris juos moko auklėje kasdieną ir panašiai, ir tuo pačiu metu turi būti tyrėjas ir baudėjas. Na tai tokia šizofrenija ir įstrigęs, ir kai procedūra yra, pirmoji procedūra yra žodinis įspėjimas ar tiksliau pasikalbėjimas, tai įsivaizduokime, jeigu tu esi kažkoks dažnau blogas žmogus, ir aš esu vyskupas, ir aš gavau duomenų, kad liūdimą kažkokį ar kažką, kad tu padarėjai blogus dalykus, aš tavęs dažniausiai kuningas, tai vyskupas jau ir paklausti, jas išviesi. Tai padarėjai ar ne? Nu, pamėloti nėra sunku. Nu, nėra sunku pamėloti. Ir dažniausiai taip ir būna, kad ir vyskupas tada žiūri į akis, nu ir sprendžia. Iš esmės, toks yra mechanizmas pirmo variantų. Dabar jau yra atsiradę per pasrosius dešimtmečius ten tie vis tiek vidiniai tyrimai, kur tu pasikrypi į specialų, vėlgi, sėki, kunigą į bažnyčios kurijos vidų, bet čia Vilniui bandoma tvarkyti kitaip, bet čia gal detalės nesileisim, bet kad tu gali pasikreipti ir bažnyčia jau daro tuos dvigubus tyrimus, trigubus, kadangi bažnyčia irgi korupcijos per tiek metų yra labai labai daug, tai Vatikanas yra bando spręsti tai, kad jeigu atlieka, gauna pirminį kažkokį, tai kažkoks pirminius duomenis, sudaro pirminę tyrimo komisiją, tai siunčia į Vatikaną. Ir tada Vatikanas sprendžia, ką daryti toliau. Tada jau atlieka tą jau tikrai antrąjį tyrimą, tą baudžiamąjį, kaip jie sako, kodeksą, baudžiamąjį tyrimą. Ir jį atlikus dar kartelį, tada vėl į Vatikaną siunčiama, kur Vatikanas priima sprendimą dėl kiekvieno kunigo atskirai. Visame pasaulyje. Tai, nu, tai reikia įsivaizduoti, kokio tai dydžio biurokratinis aparatas ir greitis jame nėra prioritetas, o aukoms dažniausiai taip ir yra, nes kur nutinka, kad jeigu auka išdrįsta pasikreipti į vyskupiją, jinai kunigui nuteka tą informaciją, kunigas sugeba atsekti, kas iš aukų čia ateina ir gali prispausti. Ir būna, kad atsiema. Ir vyskupai sako, aš nesuprantu, kodėl žmonės atsiema, čia yra labai didelė problema. Kaip apsaugoti juos? Ryštingumo reikėtų.
mane nustebino dar ir kitas dalykas, ką jūs, jūsų pašnekovai sakė, kad atsiranda labai nemažai, aš taip suprantu, ar nu, bent jau kažkai reikšminga dalis žmonių, kurie gina kunigus ir smerkia tuos, kurie atvirai, pavyzdžiui, išeina, kur nesislepia, neanonimiškai, man atrodo, vienas atvejis buvo, jeigu aš neklystu, ar keli net, ir paskui atsiranda kažkokių, reiškia, dalykų, kur toksai smerkimas. Ir aš esu susidūręs su tokiu atveju tiesiog pokalbiuose ir vat, istoriniuose vertinimuose, čia konkreti ta buvo istorija, kad vat, nu, kunigas negali meluoti. Kunigas negali meluoti, jis yra kunigas. Ir taip vat, tuo netgi bandom argumentuoti kažką praeityje įvykusio. Čia visiškai nesusijęs su jokiais nusikaltimais, tiesiog kaip kunigo liūdėjimas, kaip šaltinis istorinis ir ką jis mums pasako. Tai mes istorikai su to esame susidūrę ir paskui kai tai eina ir vėl, taigi jis kunigas. Ar vat, ta šventumo aureolė yra pasijautę, kad tai žmonės netiki tuo, nes tai yra kunigas?
Taip. Absoliučiai. Tai net vakar dar žinių radijas skambino moteris, kuris sakė, kad kas čia per melas, čia kažkokį melas, kunigas nedrįstų taip daryti, šventas žmogus. O jeigu ir išdrįso, tai pati kalta. Nu, apie ką mes šnekam. Tai aukos apskritai kaltinimas, šiaip specialistų, kadangi mes kalbėjom su nemažai specialistų, tai aukos kaltinimas Lietuvoje yra pakankamai gajus ne tik, kas susijęs su bažnyčios nusikaltimais, bet tokiais kitokiais. Atsiranda, tas labai pasimatė, pavyzdžiui, ir per mitių, ar ne, kai atsirado Lietuvoje buvo tas didysis didikėlį atvejai, pavyzdžiui, su Šarūnu Bartu ar panašiai, tai, nu, tai puolė iš karto visi kaltinti aukas pirmiausia. Ne visi, sakau, bet ta prasme, jautėsi tikrai auka, tai prisideda prie to, kad žmonės bijo liudyti. Vienai par kitaip kažkur dėl to, kad jie bijo, kad jie sulauks didžiulės ugnies ant savęs. Ir tam reikia būti pasiruošusiam. Ir nuo to apsisaugoti ne visada gali. Ir aš nežinau, kodėl mes kaip visuomenė esam pirmiausia linkę abejoti aukomis. Žmonėm, kurie tarsi turi labai ką prarasti, taip bandydami pasikreipti, ieškodami teisybės galų gale. Tai, o su tikėjimu yra dar kitas dalykas labai. Čia apskritai labai sunku, čia filosofinė diskusija, šiaip kurią geriausiai tą visą nusikaltimo stiprumą yra geriausiai apibūdinęs arkivyskupas Gintaras Grušas. Jisai tokį dalyką pasakė, kad kodėl yra tai apskritai didžiulė problema psichologinė kunigo ir bažnyčios nusikaltimai ir bažnyčios nieko nedarimas. Nes mes jau kalbam apie tikėjimą, apie žmogaus, ta prasme, apie jo dvasinius dalykus ir tu juos nukerti. Žmogus, kuriuo tu pasitikėjai, institucija, kuriuo tu tikėjai, tau suteikti kažkokį dvasinį išganimą, jeigu tu esi tikintis, jeigu tau tai yra labai svarbi tavo gyvenimo dalis, tavo asmenybės dalis, tau nukerta va tokį va dalyką. Ta institucija, kuri turi tave nuo to apsaugoti. Ir čia yra problema, kad mes dažnai, aš tik tai pabaigsiu, kad mes turim, bet čia mes jau galim naiti tas radikalumus, kur yra liaudyje vadinamos davatkos tos, ar ne, čia nebūtinai moteris, bet ir vyrai, kurie, nu, pradeda tikėti į kunigėlį. Nu, kur, taip, ta prasme, tu jau ateini į bažnyčią ir tu meldiesi jau kunigui, nebe dievui. Tai čia jau yra problema.
Čia yra problema, nes ir apskritai problema autoritetai, kurie, nu, mes visi turim autoritetus ir turim juos turėti, bet, nu, tu turbūt negali būti aklas autoriteto atžvilgiu ir nematyti, kai jisai suklūpsta. Čia aš nekalbu net apie tokius dalykus. Tiesiog net intelektualiai suklūpsta kažkas tau. Arba tu su nesutinki ir tu nepasakai. Tai tas vat yra čia, kad o koks geras kunigas. Tai tu tiki į kunigą, o ne į dievą. Nu, va toks maždaug dalykas. Ir aš tą pastebėjęs pas, nu, kaip čia pasakyti, nežinau, kokiu čia yra tu, bet esu pastebėjęs žmonės, kurie, nu, nėra labai perdėm tikintis, va tie yra įsimylėję tam tikrą prasme, nu, netiesioginę, bet, nu, va tokia dvasinio ryšio prasme, įsimylėję kunigą.
Taip.
Netikėjimo. Ką jisai sako, o jis tai pasakė, va jis anai pasakė, va jis tą pasakė, toks kaip, nu, visiškas išminties šaltinis. Tai gerai, jeigu viskas gerai, bet klausimas yra, o jeigu negerai, tai čia, žinai, ne konkrečių atvejų problema, bet jeigu tai didesnis reiškinys visuomenė, nu, tai nėra gerai, tai čia vat.
Reikia, kad žmonės nepamirštų. Tik į vaikštą į bažnyčią viskas tuo yra puiku, bet kunigas yra tik tai žmogus ir kunigas yra tarpininkas ir šiaip tai yra profesija. Nu, pašaukimas, sakykim, tai, bet nepaisant to, kad tai ne pašaukimas, bet kokiu atveju tavo veiksmai yra profesiniai, tai yra darbas. Ir ta net ir vienas šarkyviskų mums buvo sakęs, nu, kad sako, jo, yra tas dalykas, kad žmonės pradeda tikėti į kunigą, kuris yra žmogus. Nu, tai yra tiesiog žmogus. Ir žmonės turi savo problemą, žmonės turi savo įdų, žmonės yra linkę į blogus dalykus, ne tik į gerus. Ir atranka į kunigystę nėra, nu, nepatikrina tavo šventumo. Žinai. Seminarijoje nepadaro tavęs šventu. Kad ir kaip stengiasi, kuo geresnius kunigus paruošti, bet tu neparuoši tavęs.
Kitaip tariant, jeigu visi kunigai šventi, tai kas tada yra šventieji, bažnyčios pripažinti, tai ką mes apie juos galime. Plius, čia labai akivaizdžiai dabar pasimato kaip ir politinis dalykas, nu čia atskiri dalykai, bet kad politikoje jie agituoja už kažkokius kandidatus, vienus ar kitus, tai čia dar va tas dalykas, kad ta prasme, negali irgi priimti už gryną pinigą kiekvieno žodžio, ką kunigas sako, jis turi savo pažiūras va, į pasaulietinius dalykus.
Ne tik kaip pasaulietinius kartais.
Trūksta kritinio mąstymą. Yra didelė problema, aš nežinau, čia ar vakarų visuomeniai, ar Lietuvoje, gal čia sovietmečio problema, aš negaliu šitą atsakyti, bet Lietuvoje, ką tikrai pastebiu, tai trūksta kritinio mąstymo. Apskritai trūksta kritinio mąstymo visur, ta prasme, jeigu tu kažką perskaitai, tau patiko ir ypatingai, jeigu dar tau tai šiek tiek sutampa su tavo pasaulėžiūra, viskas. Tu, čia yra tiesa, o kažkas, kas nesutampa su tavo pasaulėžiūra, kažkokia kritinė nuomonė jau yra netiesa. Iš karto. Ir žmonės už tos burbulus susirakina ir tas socialiniai tinklai nepadeda su savo rodyti tik tai, kas tau patinka. Ir atsiranda tai, kad mes tikrai nebegibam priimti kritinės informacijos, jos analizuoti ir atsiranda iš to ir, kaip sakoma, ir politikai taip gimsta, arba taip diktatoriai gimsta, dėl to, kad jais pradeda tikėti. Nu, puikus pavyzdys yra, čia nėra didelės labai imtis, bet nu, turbūt... Donaldo Trumpo mitingus esat matę, ar ne, jo tos realius ir magos ištikimiausius tos judėtojus, tai, nu, ta prasme. Jis bet ką gali pasakyti. Ir yra vienas komikas, Jordanas Klepperis, Amerikoje jisai tikrai neįtikėtinai gerai gaudo tos žmonės, jų tą kritinio mąstymą. Bet ten kritinio mąstymo stoko totalę parodo, ar ne, kur atsistoja prie žmogaus ir jisai sako, Donaldas Trumpas yra nekaltas, kas buvo susijęs su impeachmentu, ar ne. Ir ten, ir kadangi Donaldas Trumpas šiaip aš neįsivaizduoju, jis genialiai tiesiog sako, read the transcript, ar ne, perskaitykit tą transcriptą ir visi viską suprasit. Ir jo visa minė sako, read the transcript. Šiaip, jeigu paskaitytume tą transcriptą, jis yra prieinamas viešai, ten yra 6 puslapiai, ten nereikia skaityti, tai trečiam ir yra parašyta, I would like you to do us a favor, though. Nu, ta prasme, jis Zelenskio prašė politinės paslaugos, mainais už paramą. Ir ta prasme, ir tada tų žmonių klausia, tai viskas tvarko, jo nebuka vis, perskaityk transcriptą, o tu skaitėjai. Neskaičiau, nes kiti skaitė. Bet tu sakai, visiems agituoja ir Trumpas agituoja, kad reikia perskaityti. Bet man nereikia, nes aš žinau žmonių, kurie skaitė.
Ten iš viso tos, kur ten the good military industrial complex and the bad military industrial complex.
Ne, ten tai jau beprasybė.
Kur pradeda ten. Ne, tai čia Trumpas tai atsakingas už tą gerai, o čia tai yra Bidenas už tą blogą.
Nes tu jau tiki juo, nes tu atsiranda tikėjimas, čia jau atsiranda nebe politika ir pažiūros, atsiranda tikėjimas. Nu, nes Klepperis prispaudė, nes jie ten agitavo ir piketavo dėl jungtinių valstybių chaotiško pastraukimo iš Afganistano, su kuo gali sutikti. Tai bus toks, sakykime, vienas, vat, ką primins, turbūt Joe Bidenui, ypač kuo ateis labiau rinkimai. Tos vat, moteris dvi, kurios sakė, kad iš tikrųjų yra, nes jos tiesiog jau konspiracijos ten QAnono ir Breitbarto nuvariusios tikrai tamsumas ir jos tiesiog tiki, kad yra kažkokias tai kariuomenė, kuriai vadovauja iš tikrųjų Donaldas Trumpas ir kariuomenė čia vadovauja ir jie ten iš tikrųjų iškulisiuose valdo. Bidenas yra netikras žmogus. Ir tada jie sako, aha, tai jo, tai tada reiškia, ir Afganistane Trumpas. Tas tokia pauzė ir tas tegas randa jau tos two militaries, žinai, nu, apie krastu kalbėti. Tai žmogus ieško būdų, bet tai gali eiti iki visiškos beprotybės. Tas puikus pavyzdys apie QAnono, čia tokia judėjimas Jungtinėse valstijose yra, kas nežino, bet manau, kad jūsų klausytojai tai tikrai žino. Ten iki beprotybės buvo nuėję, kad vienu metu, kad Hillary Clinton ir Billas Clintonas, iš esmės jie pedofilų ir vaikų pardavinėjimo biznį ir kartelį yra įkūrę, jo, ir yra kosmiko pizzerijoje Vašingtone. Tokia šiaip nedidelė pizzerija. Ir vienas vyras ant tiek įtikėjęs atėjo su ginklu pradėjo šaudyti tenai. Ir liepė, kad Hillary išlysti iš šitą. Nu, tai gerai, kad niekas nenukentėjo. Bet, nu, ta prasme, tai visu, kad tu sėdė pizzerijoje, tai eina žmogus ir pradėjo šaudyti. Ir
tu,
sakyti,
tu turi minčių, iš kur tai atsiranda? Nes, nu, tai nėra kažkas tokio ypatingai naujo politikui, vat, pavyzdžiui, žmogžudystės. Juk ir Lincolną, Reaganą, ten kitus, ten, man atrodo, ką ten, Barry Goldwater, man atrodo, iš tų jau to žemesnio lygio bandė nužudyti. Tada, vėlgi, man atrodo, pasikesinimų įvairius politikus būna, mes apie juos tiesiog nesužinome. Nu, tų bandymų tokių ten neprie. Na, aišku, Kennedy, Kennedis. Jo, ir panašus dalykai va, to vyksta, bet va, kodėl dabar tai taip suštrėjom? Nes, nu, turbūt peršas išvada, kad socialiniai tinklai ir visos tas medijos, bet, nu, aš kartais bandau savęs paklausti, ar tikrai tai yra tiesa, ką mes va, taip visi įtikėjo.
Manau, kad taip. Dėl kelių priežasčių, nes socialiniai tinklai padarė du dalykus. Socialinių tinklų kompanijos pradžiai tragiškai tikrino informaciją ir leido susikurti tiesiog nuolatiniam propagandos pilimui ir dezinformacijos kompanijoms. Ir tenai mesti purvą jas buvo labai nesudėtinga. Ir dar pirkti, sponsorinti tą purvą, ar ne, kaip Markas Zuckerbergą buvo kongrese užsipuolę 2017-aisiais, kai tiesiog, nu, jam sakė, ta prasme, jums rubliais mokėjo už politinę reklamą jungtinėse valstijose ir čia jokių niekam red flagų nepadarė. Niekam čia niekas nesuskambėjo, žinai. Tai tas didžiulis informacijos srautas ir tai kaip veikia socialiniai tinklai, kad tu, jeigu jų patenki ir užsidarai, tai tu gali ir nueiti ten iki begalybės. Kritinio mąstymo stoka pas žmonės, nu, kad jie, jeigu pamačiau, kad žmogus patikėtų, kad tai yra patikimas šaltinis, reikia tik tai labai jau tiesą pasakius vidutinių programavimo žinių, sukuriant kažkokį pseudo puslapį, jį pripūsti kažkokios tai informacijos tokios, ir realiai reikia tiesiog postinti daug į socialinius tinklus ir su botais ir troliais, parodyti, kad tai yra populiaru ir kad žmonės pritaria. Ir viskas, ir tinkamai targetinti. Ir viskas. Ir tu gali, žinai, uždaryti žmogui tokį burbulą, kad jisai, nu, tiesiog pasiklysti ir pradeda tikėti jau totaliai neteisingais ir, nu, su tikrove nieko bendro neturinčiais dalykais. Kitas dalykas, socialinių tinklų tas privalumas, kad mus visus subūrė arčiau, mes visi esame draugė ir bičiuliai, leido tiem žmonėm, kurie, sakykime, prieš 50 metų, kaip Amerikai mėgdavo sakyti, būtų kaimo durnelis. Ir visi ten sakytų, kad jį chemtrailais nupurškė ar kažkokiu to ir svaikščio su kepurė folijos. Galbūt jį žiūrėtų, nu, kaip į vargšą žmogų, kuriam reikia pagalbos ir per daug jie nieko nesakytų. Ir jis pats jaustųsi vienišas, nes jis mato, kad jo aplinkoje nieks netikė tuo, ką jisai tiki. Bet dabar socialinių tiklų pagalba jisai iš visų kaimelių ir miestelių susiranda bendraminčius. Ir jeigu jie susirinka į vieną vietą, tai šiaip jau visai nemažų žmonių bendruomenė gaunasi. Ir vat,
Aš sutinku, bet... Ja, aš
tu manai, taki... kad ne tik socialiniai tinklai čia yra, ne? Kad kažkas kitas dabar...
Aš manau, kad socialiniai tinklai tikrai čia vaidina įtaką, kad nemenka gal ir tokia absoliučia, bet man kitas klausimas, iš kur apskritai Amerikoje atsirado, nu, pavyzdžiui, Roosevelt'as, tas pas ta NSO, ta istorija 47 metų ir tas, kad ten turi, kas Area 51 ir ten laiko tos, reiškia, ufonautus nukritusius ir jų ten lavonus ir tyrė ir ten kažkokia slapta tyrimų bazė. Šiaip Amerikoje buvo tos radijos stotis, tokios pusiau piratinės, tai yra senas dalykas. Tai tam tikra prasme tų laikų socialiniai tinklai, kaip bičas, kokiam nors traileri, kaip Breaking Bad vyrė ten narkotikus, tai jisai ten podcastino. Jo. Ir jie turėtų tokio klausimo, bet vat, kaip tu sakai, jie nelabai sueidavo. Jie gal neturėjo kažkokio poreikio susieiti ir vat tada vis tiek man atrodo, kad... politika, kuri pasidarė, kaip čia pasakyti, jinai turbūt pataikauja socialinių tinklų tam vat vartotojui, politikas tos kaip Trumpas išeina ir jis tada juos visus, kaip sakant, sutelkia, kad aplink šitą galima susitelkti, susiskliausti ir daryti kažką. Nes jis iš esmės, nu, aš nepasakyčiau, kad jis gal ten visas tas sąmokslo teorijas kažkaip išreiškia, bet jie kažkaip sugeba visi tie sąmokslininkai aplinkį ten susitelkti. Nors jis, nu, turbūt nekalba ten apie tai, kad žemė plokščia yra. Aš nežinau, gal, bet, nu,
bet jis... Jisai puikiai niekada ir nepasakys, kad jinai yra vali. Ir jisai puikiai tą išnaudojo. Ir tiesa, kad pamatė Donaldo Trumpo pavyzdį, nu, šiaip tai ten jie įspūdingai prasisuko, nes šiaip realiai jį labai ištikimai palaikytų kokius 12-13% jungtinių valstybių gyventojų, gal mažiau dabar. Bet jie buvo tokie aktyvūs primeriuose, kad jis tiesiog 2016-aisiais išnešė visus tuo metu respublikonų visą elitą. Ir tapo jų partijos nominantu, o dėl didžiulio susiskaldimo ir to tokio stipraus dvipartiškumo Amerikoje daugelis žmonių jau geriau šitas nei mėlynas. Ir viskas. Ir nesvarbu, kad mėlynas buvo daug kompetentingesnis kandidatas, bet mėlynas. Ir viskas. Ir lygiai taip pat į kitą pusę yra. Ta prasme, tu gali kažkada ateis laikas, kai išsikels ir kairė pusė, turės savo problemų, galbūt dešiniai labiau pasimatėte radikalai, atsiras kairiai pusė, kas sugeba gerai išnaudoti radikalią kairę, kas jiems rūpi ar ne, ir staiga atsiras kandidatas, kuris demokratų partijai bus toks, nu, kur mums atrodys, kad kas čia per nesąmonę, bet ir tada dalis demokratų sakys, nu, svarbu ne raudonas.
Kanye Westas.
Nu, vat, Kanye West, matai, už respublikonus.
Jo, bet mes nežinom, kaip laiko tiekmėje žmonės keičiasi jau.
Tiesingai.
Paskutinis klausimas, nežinau, Antanai, gal tu kažką dar pridėsi, bet gal apie tą patį nu, Trumpą ir būsimus rinkimus, tai aš tikrai neklausiu, kas laimės, nes turbūt čia preferencijos ar simpatijos ar kažkas čia netiek svarbu prognozuoti, nu, čia kažkoks virimas iš barščių tiršių, bet... Kitas dalykas, ką aš pastebiu, ypač iš diplomatų, tai jie sako, kad ir sakė, beje, po 16 su Trumpu galima dirbti, su Trumpu reikia dirbti ir viskas bus gerai. Nu ir kaip dabar matome, ar ne, aš tiesąkant galvoju, kad padaryta nemažai žalos, bet daug kas galvoja, kad nieko čia taip ir nenutiko. Kad Trumpas netgi kai kur pažadino mus va, dėl NATO, ten dėl kitų kažkokių dalykų. Ar tu galvoji, kad dabar bus panašiai, kad jis dabar tik tai retoriką užsiminėja, bus ta vieną dieną diktatorius ir paskui viskas normalizuosis? Nes aš taip negalvoju.
Arba pridėsiu, kad kaip sako kai kurie gynybos analitikai, kad pastebėdami faktus, kad prie Trumpo Ukrainos tai neužpuolė niekas.
Ai, taip.
Ne, tai tas gynybos analitikas pastebė šitinės viską, ką sako Donas Trumpas. Jis pakankamai yra įtikėjęs į jį, tai... Tai čia kitas dalykas.
Įdomu, kas toks.
Donaldas Trumpas 2016 ir 2015 yra labai skirtingas nuo Donaldo Trumpo dabar. Kardinaliai skirtingi žmonės. Taip, jisai toj rinkimo kampanijai varė ir taip toliau. Ir įspūdingas didžiulis pokytis buvo turbūt, kas visi matė tą jo pergalės kalbą. Tai kas iš vakarėse matėsi, kaip jis dar ten Hillary vos su velniu dalino ir sakė Russia get me those emails, žinai. Ir kaip jis tada kitos dienos vakare šneka tarsi, nu taip, stiek trampiškai šiek tiek, bet taip, nu prezidentiškai pakankamai. Tas jo sveikinimo kalba tokia, acceptance speech'as buvo pakankamai padarus. Ir dėl to visiems atsirado tas, kad jisai buvo tik teatras ir rinkimo kampanijoje jis bus kitoks, ar ne? Arba kaip ir visą laiką, bet mes vačinesnės su Laurinu kažkiu nukalbėjom, tai jisai sakė, kad irgi, jo, čia viskas ok, bet va, sprendimų buvo labai daug gerų, ar ne, nu, Rusijos, jisai nedvėjojo su Rusija, ar ne, nu, kartais kaip pagalvoji, Wagneris bandė atakuoti Jungtinių valstybių nedidelę bazę Sirijoje ir gavo 50 Tomahawk raketų. Nu, ta prasme, tiesiog buvo sulyginta su žemė Wagneris, ar ne, tai kadangi Rusijai sakė, kad ten nėra Rusijos karių, tai amerikiečiai jiems po to paskambino ir pasakė, galim patvirtinti, kad Rusijos karių tenai tikrai nėra. Ir Rusija nei cip nepadarė. Lygiai taip pat ir su Erdoganu buvo, ar ne, ta naikintuvo numušė. Čia atrodytų, kad jų čia karas turėjo būti, Rusija nei cip nepadarė. Ir daugelis sako, kad jisai turi tos tokios mačio jėgos, ar ne. Bet čia klausimas, kiek buvo jisai, kiek buvo gynybos sekretorius Džeimsas Metisas tuo metu. Ar ne?
Komandos tas klausimas
taip,
svarbus.
Nes buvo, ta komanda jo buvo tikrai tokia klasikinė, respublikoniška, tokia hokiš respublikoniška. Dabar jinai tokia nebus. Nu, tikėtina, kad nebus. Nes tie žmonės, kurie dabar aplinkyje yra, jau yra radikalesni. Tuo pačiu metu Donaldas Trumpas, kai tik atėjo prezidentauti, jisai, nu, jie visiškai nesuprato nei kaip reikia įstatymus priminėti, nei kaip ir Amerikai politika veikė. Ten įkrito ir tiesiog buvo Twitteris ir Reidžios nuolatinis. Ir aš labai geros dokumentikos, kad jis galvojo, kad galbūt bandys būti prezidentu, bet jis kai gavo pirmą briefingą ir jam žvalgybos agentūra sako, kad Rusija kišosi rinkimus, tai jis išgirdo vieną dalyką. Tai kad establishmentas sako, kad ne aš laimėjau rinkimus, o mane Rusija išrinko. Ir jis tiesiog iš karto vėl pyktis, iš karto dar kitą dieną jau po to briefingo jis vėl prasidėjo Trumpas yra Trumpas ir pasidarė nuolatinis šitas. Tai nežinau, kiek yra čia tos baimės dėl Donaldo Trumpo, bet su visais reikia dirbti, nes tikrai turbūt jam, nežinau, priemonės ar pateisina rezultatus, bet sąžiningumo dėlį taip. Europa buvo išsigandus jam būnant prezidentu ir jis prispaudė su gynybos išlaidų didinimu kažkiek, bet šiaip iš tikrųjų tai yra nieko naujo, nes ir Barackas Obama tą įpareigojimą 2% sugebėjo kažkaip įpinti ir anksčiau buvo tie nuolatiniai, žinai, įsipareigojimai prezidentų Jungtinių valstybių spaudžiami dėl to, kad Jungtinės valstybės neša visą svorį NATO. Nu, ta prasme, tai tikrai yra, na, ir tas, tad galiu amerikiečių suprasti. Tiek metų nešti svorį, nu, tu gali suprasti jų tą tokį pyktį. Ir mūsų tas, žinai, diskusijas. Ir Donaldas Trumpas tiesiog viską matydavo labai, labai paprastai ir supaprastintai, kompleksiškumo klausimų nematydavo. Puikiausias pavyzdys buvo dėl Nord Stream 2. Jis 2017-aisiais Briuselio NATO susitikime ryte per savo susitikimą su Jensu Stoltenbergu, jis tiesiog pradėjo Tikrai to žodžio prasme varyti ant Angelos Merkel. Tiesiog tiesiai šviesin, Vokietijos ūkinė yra bloga, Merkel iš viso, ta prasme, jūs reika, ir jis tiesiog sakydavo tokią paprastą logiką savo. Jūs norit pasakyti, kad jūs norit mūsų daugiau čia karių, čia 800 tūkstančių amerikiečių. Jūs norit, kad čia būtų dar daugiau jungtinių valstijų karių, kurie gina jūs nuo Rusijos, bet jūs statot dujotiekį su Rusija. Ta prasme, jūs juokaujate, ne? Nu, tipo, tai toks simplistinė logika, bet jis tą, nu, bet jis tai vat ir žiūrėdavo. Ir tas jo toksai tam tikrais atvejais pasitarnaudavo. Bet buvo ir labai blogų atvejų. Nu, geriausias pavyzdys yra turbūt sausio 6. Ar ne? Nu, perversmo organizavimas, aš nesizduoju, kaip po to žmonės dar prijaučiant, jam gali sakyti, kad jisai maladės, nes, nu, žmogus perversmo organizavo. O kitas dalykas yra, nu, tai Helsinkio susitikimas su Putinu, kai jis atsistojo prieš visą pasaulį, stovėdama šalia Putino ir pasakė, kad aš man 18 Amerikos žvalgybos agentūrų sakė, kad Rusija kišo susirinkimus, aš paklausiu pono Putino, aš nematau galimybių, kodėl netikėti juo. Nu, tai čia kaip pažeminimu, kitaip negali vadinti.
Pasižeminimu.
Nu, pasižeminimu, sakykim, bet jis pažemino jungtinės valstijas, turiu mintį, tai ir visą žvalgybą. Tai, nu, tai vat, nežinau, ko tikėtis iš Donaldo Trumpo, bet su juo tikrai galima dirbti. Ta įrodė jau ne vienas politikas, ne vienas lyderis šalies, ta puikiai labai ilgai įrodinėjo Lenkiją. Lenkijas labai mėgo, net jisai svarstė ten dislokuoti didžią dalį karių, kurie yra Vokietijoje, nors tai būtų turbūt turėjo labai didžiulių pasiekmių, bet jis kažkaip viską, nes jie sakė, kad jis atys Fort Trump. Nu ir jam buvo, dar jeigu būtų auksinės raidės, čia grinai, kas patinka Donaldui Trump. Tai labai sunku pasakyti, bet aš kažkaip, tai jo pergalė, kuri artėja, visi čia taip skaičiuojate pergalę, tai dar gal nereikėtų skaičiuoti, nes reikia nepamiršti, kad anksčiau labai visi skaičiavo ir Hillary Clinton pergalę ir taip toliau. Jungtinių valstijų rinkimų sistema yra fundamentaliai kitokia. Absoliučiai kitokia. Ir rinkikų kolegija ir taip toliau keičia viską iš esmės. Ir dar dalykas, kuris keičia viską iš esmės, tai winner takes all. Tai tu, žinai, vieno balsų skirtumų vienai valstijai gali visus balsus pasimti.
Tai jisgi, galim tik kuriaminti, kad jisgi tą popular vote, tai 16 metais.
Tai respublikonai pralašė paskutinis, kuris laimėjo iš respublikonų popular vote.
Tai Bušas gal?
Bušas per pirmą, tik tai.
Prieš Gorą?
Ne, prieš Gorą jis pralaimėjo popular vote. Ir ten laimėjo dėl to, kad aukščiausias teismas apsuko Floridos perskaičiamas. Floridai perskaičiavo balsus ir to paaiškėjo, kad Goras laimi. Ir tada jie padavė teismą ir aukščiausias teismas užblokavo ir gavosi, kad laimėjo Bušas. Tai tiesą pasakius, Bušo perrinkimas buvo, kadangi bet ten buvo 9-11 ir ten Bušo populiarumas tada buvo tiesiog įspūdingas.
Labai taip trumpai pasakė, aš norėjau klausti dėl to, kaip Marius irgi neprašysiu prognozuoti, kas laimės, ne ta žanras, bet vat, truputį išsiplečiant, vat, būtent aš norėjau tavęs klausti, tiesiog ne to žodžio prasme, ar jau aišku, kas laimės ją prezidento rinkimus, nes iš šitų burbulų pas mus, nu, ypač Lietuvoj, tai, kas mus pasiekia, tie atgarsiai, tai, man atrodo, yra labai jau tokie burbuliniai ir...
Aš labai skirtingus matau, pavyzdžiui, kokius tu matai, kas prognozuojama, kad laimės.
Aš pas save matau tai, kad Trumpas laimės ir kad tai yra labai baisu ir tai yra didelė baimė. Ir tuo pačiu yra toks raginimas, kad nu, bet gal dar ten sukovos Bidenas kažkaip. Ir kad, bet tai, ką aš matau pas save, tai kad, nu, esminis klausimas, kad yra vienas, tai Trumpas, tai suprask, durnas iki negalėjimo, o kitas, Bidenas, tai jau senis su demencija. Ir vat čia, ir vat šit, kad yra blogas ir blogesnis, ir vat iš kurių čia reikia pasirinkti, tai vat aš tokio nemažai matau kalbėjimo.
Nu, bet to kažkiek yra. Nu, kažkiek to tai yra. Labai keista, kad tokia valstybė kaip jungtinės valstijos, čia yra du geriausi žmonės, kurie gali paruošti. Su visi daroma pagarba Joe Bidenui ir jo patirčiai ir jo nuveiktiems darbams visam gyvenimui.
Jis labai skiriasi, čia kažkada kažkokį klausiau iš tų podcastų, ten buvo kalba jo 19 metų, tai užsidegęs balsas, pakyla, nusileidžia, matosi, kur reikia įsiakcento. Ir vat buvo kalba kažkokia iš vat šitų 2023, ten gal net 24 pradžios, Mūrma, nors atrodo irgi lygiai tas pas kažkoks ten, reiškia, campaign rally ir jis mūrma, balsas vienodas, tonas vienodas, nu pavargė žmogus, nes tai irgi 4 metai tokiame amžiuje, 4 metai valdymo, plus sprendimai Afganistano iš pasitraukimas visi kiti dalykai, tai nebuvo lengvėje metai, Ukraina, Izraelis.
Nu, Afganistano sprendimas nėra jo, čia nu, taip, Donaldo Trumpo padarytas sprendimas, jam reikėtų gyvendinimą padaryti.
Jis atsiemė už tai, tai čia.
Taip. Jo, jie labai, Joe Bidenas, matot, labai turi tą tokį, nu, kontrastą. tai aš dar atsukčiau laiką 2016, pavyzdžiui, kalbasiu pasižiūrėkite, arba 2012. Neįtikėtinas, prasme, neįtikėtinas oratorius, toks tipinis amerikietis, good old Joe, jį vadindavo, good old Joe.
Nors Vilniuje tai jisai gerai pakalbėjo su šventąją skumbrę.
Taip, iš suflerio. Tai va, o jis anksčiaugi būdavo ir pagarsėdavo, kad moka improvizuoti, moka dirbti su žmonėm, ten eiti, ten, gali ten sakyti, kiek krypi, kiek neateimai ar apsikabinimai iš nugaros arba masažai ten, bet, nu, čia tiesiog, toks žmogus jisai, bet jis turėjo to tokį žmogišką santykį, nu, jis toks, o Donaldas Trumpas yra, jo literatūrinė kalba yra, sakyk, nu, tikrai labai paprasta. Prasta. Aš čia, aišku, dabar jau baigis laikas, gal kad nors kitą kartą galės papasakot, kaip turėjom kovą 2015 su kalbos redaktoriais LRT, nes gražindavo jo kalbą, ta prasme, aš versdavau tiesiogiai, nu, taip stengus visiškai tiesiogiai pagrubiai verst ir ten iškeisdavo tokią, nu, lietuvišką gražią kalbą, sakau, bet jis taip nekalba. Čia yra esmė, nu, taip, tai. Tai Donaldas Trumpas, bet Donaldas Trumpas yra neįtikėtinai charizmatiškas. Aš esu pats dalyvavęs jo spaudos konferencijoje Briuselį 2017, per tą legendinę spaudos konferenciją, kuris šiaip išėjo, tarsi visi lyderiai suprato, kad jis Jungtinės Valstijos palieka NATO, jis sušaukė spaudos konferenciją, kuris sako, aš myliu NATO. O, ir visi tokie, nes aš atsimenu, man kolega Vykintas, kai mes sako, viską mes, kad bėg čia, viskas griūna, viską mes, kur aš ten reportažą baiginėjau, už 5 minučių, sako, viską mes, trink, nesvarbu, skambinam Vilniui, kad nelauktų, nes čia nesąmonė yra. Bandysim laivo jungtis, nes čia neįmanom. Ir ateinam tada, aš jau čia tikiuosiu kažko baisaus, ateinam ir Trumpas, NATO yra geriausias dalykas gyvenime, aš visus čia susirinkusius myliu. Ir važiuojam. Ir pff, taip ką.
Žmogui
jo, ir jisai, kai tu matai tas soundbaitus kažkokius, ar ne, tai tikrai atrodo keistai. Bet tu jie tą jo visą visumą matai, tu supranti, kodėl dalį žmonių jisai patinka, nes jisai tikrai moka dirbti su publika, moka. Nu, jis yra entertaineris. Bet vienu metu buvo brangiausiai apmokamas pasaulio televizijos laidų vedėjas. Tai jau ką daryti, bet linksminti žmonės, tai jisai moka.
Charizmatinė valdžia, taigi Maksas Weberis tą prašęs kaip tokį, nu, kur tai sunku ir paaiškinti, bet iš to labai daug kyla autoritarizmo ir diktatorių iš
taip,
to.
Aišku.
Tai yra vat, iš tos charizmatinės valdžios. Čia ne taip, kaip mes charizmą suvokiame, kad vat, būtinai jisai labai gerai kalba ar kažką tai, bet tai yra reakcija, tai yra skaitimas žmonių, tai yra sugebėjimas su jais dirbti, komandos pasirinkimas, išskaičiavimas ir visi kiti dalykai. Čia yra pavojinga.
Ir atskai atsiranda tas, kad tu pradedi mėgti net keistą. Tas keistus žmogaus sprendimus ir ginti net keistus ir blogus tai. Sprendimus, kurie natūraliai yra blogi. Nu, bet jis žiauriai fainas, ne? Nu, arba jis žiauriai aukštas ir gražus, arba žiauriai kažkoks charizmatiškas, tai jo. Bet aš tai yra tik Antanui, atsiprašau, nes neatsakiau. Ne, nežinau, kas laimės Jungtinės Valstijos ir nemanau, kad turėtų žmonės irgi dar per daug žinoti. Taip, galbūt yra ten kažkokių baimių, bet priklausomai nuo kokiam tu burbule gyveni. Jeigu sakai, mano draugė Amerikoje gyvena Arizonoje, arba nežinau, ne Arizonoje, jinai gyvena Vajominge ir ten tarsi visi už Trump. Jo, 60 metų visi Vajominge už raudono kandidatą. Ir kova vyksta iš esmės dėl kelių valstijų. Ir keliose valstijose net ten iki tokio lygio naina inžinieringas rinkimų, kad ten vyksta dėl... Va, puikus pavyzdys yra... Georgija, ar ne, buvo dėl ko Trumpas ten gybaisi draskėsi 11 tūkstančių balsų, persvar Bidenas laimėjo valstiją ir pasiėmė viską. Tai 11 tūkstančių balsų ten prie 7 milijonų valstijos, tai yra, nu, čia centukai. Tai ir viena valstija, iš esmės, nei būtų apvertusi rinkikų skaičių iš Bideno. Jo, bet ir perskaičiavo, tai viskas okei, okay, ten viskas ir padavė teismą, ir ten tyrė tas mašinas, ten, nu, viską. Bet ten buvo esmė, kad už ką jį norėjo dar kartelgi įbausti ir vien bylą ir iškaltą, taigi jis įspaudė gubernatorių. Tai. Jis įskambino iš Baltųjų rūmų, kur pokalbė yra nuolatos įrašinėjami. Ten jau visi išėjo iš jo komandos.
Kai jis turbūt tikrai pamiršęs buvo.
Jo, ir jisai pradėjo spausti, sakė, ir jisai Jungtinių valstijų prezidentas spaudžia sekretorių rinkimų Džordžijos valstijoje ir sako, rask man 11 tūkstančių balsų. Rask man 11 tūkstančių balsų, su kiks mažai, sako, dabar aš pralošiu dėl 11 tūkstančių balsų, nu rask tuos 11. Nu tai kas čia yra per, nu ta prasme, žinai.
Gerai, tada vis tiek paskutinis pats klausimas. Kodėl Trumpas nesikeikiant, dar nepaskendo. Nu, tiek jau teismų, jau dabar jau užmiko per teismo posėdį, ar ką ten labai gražiai. Bet, nu, tiek jau yra prisidirbęs, tiek jau jam yra iškelta, bet tiek yra bankrotų, tiek yra visko, tik jis dabargi sėdi be pinigų, realiai teismo procesas vyksta. Ir,
vienas iš keturių.
Ir jo, ir kas čia man atrodo, mano toks vat, išlepintas vakarų europiečio, rytų europiečio, vidurio europiečio mąstymas yra, kad kai žmogus pridirba šūdo, tai turi būti kažkokios pasekmės. Bet atrodo, kad Nėra.
Nebėra. Nežinau, žinokit, kaip atsakyti. Aš šitą klausimą keliau daugybę, kad aš man buvo neįtikėtina, kad jį išrinko po jo rinkimų kampanijos ir visų jo padarytų dalykų, ar ne? Nu, tos atviras raginimas prieš kai valstybė įbrautis ir kištis į rinkimus.
We should build a wall.
Jo, nu tai build a wall, ten rapist ir taip toliau, čia gal gali bandyti sakyti, kad čia retorika, bet nu, čia irgi nu, prezidentui tai nedarama retorika yra, ar ne? And some, I assume, are good people. Jo, ir nu tai Hollywood access tapas visas, ar ne? Nu, kai pasirodė, jisai viskas. Ta prasme, ten Hillary šventė pergalę, ten visi jau šventė pergalę.
Visus būtų užmušę, nu, bet kurį kitą kandidatą.
Taip, bet jo neužmušė. Nes, nu, va, čia yra fenomenas Donaldo Trumpo, bet iš kitos pusės čia yra ir dėja Jungtinių valstijų dabar dar gal kol kas ir Respublikonų partijos problema, bet ir visos Amerikos problema, nu, jie tiesiog tarpusavį nebesusišneka. Absoliučiai nebesišneka. Amerikiečiai kažkokios tokios tampa visiškai dvi stovyklas ir pas juos realiai yra think tankų, tyrimų institutų ir politikos inžinierių vairių, kurie tikrai galvoja ir skaičiuoja, kad Amerikoje, ta prasme, iki kito pilietinio karo ginkluoto tarpusavį aiškinimuose, čia ne šimtmečių klausimas, čia yra gal net ir į dešimtmetį tilpsi. Suprantat, į dešimtmetį.
Pilietinis karas?
Nu, ta prasme, kad kažkoks tai nebūtinai ten toks kaip buvo, bet kad kažkas bandys sukilimus daryti. Taigi pilna tų pavyzdžių, kur ginkluotas dabar Amerikoje tų paramilitarių tų...
Taip, prie sienos Teksase ten tie visi...
Taip, tai jų ir daugėja nuolatos. Žmonės ginkluojasi stoti į kovą su tironija. Kažkokia tai tironija, ar ne? Nu, daug niuansų. Plus Jungtinės valstijos specifika yra kitokia. Mums sunku europiečiams biškai suprasti. Jungtinės valstijos tiek yra Wild Wild West ir to jos išliks kurį laiką. Nes mes įpratę matyti New Yorką, Los Andželą ir matyti Leonardo DiCaprio ir Laisvės statulą valgančią pizzą ir žinai, Lebronas Jamesas dar gal kažkas žino. Bet šiaip Amerika yra labai, labai my pistol ir my bubble.
Kritinio mąstymo stoka yra ir čia visiškai baigiant atsimenu, kai, na, aišku, ten gal sukurtas memas, bet jis vis tiek juokingas ir gal ir kažkas taip masto, tai sako plokščia žemininkui, kad, nu, tai kaip žemė plokščia gali būti, jeigu yra diena ir naktis, tai kaip čia, taigi sako, taigi obvious, taigi išsijungia lemputė nakčiai, žinai, nu, tai net nu, toks, net jeigu tai ir sukurtas daiktas, tai manau, kad yra kas taip masto, kad jeigu plokščia žemė, tai naktis ir diena atsitinka dėl to, kad lemputė tiesiog išsijungia ir nešviečia, tai va, tai ką, bičiuliai, tada...
Baigiame bedų turgaus.
Baigiame.
Ja. Laidą.
Ačiū, Ignai, mes čia turbūt kalbėtume 2 valandas ir jo labiau, kad čia gal kažkam ir keista, kad istorikai irgi domisi šio laikinę vis aktualiamis ir politiką, nes dažnas gal galvoja, kad istorikai tik tai kažkokie praeitį...
Atsiprašau, jeigu paverčiau podcastą bedų turgum.
Toks ir buvo sumanimas apie Ameriką pakalbėti ir apie tavo tyrimus. Tai ačiū tau už apsilankymą ir už įdomą pokalbį. Ačiū visiems, kurie klausėtės. Galite mus paremti ir iki kitų susiklausimų. Iki.
Iki.
Iki.